Halo semuanya, selamat datang di podcast Dialog Gemercik Season 4.
Bincang-bincang seru menemani kamu.
Balik lagi bareng Dila dan juga
Zahra.
Ya, kali ini kita mau bincang-bincang seru nih. Kayak tagline-nya.
Bincang-bincang tentang apa nih? Boleh di-spill dulu gak?
Pokoknya yang sempat booming akhir-akhir
ini. Sempat booming gitu ya. Itu apa tuh yang sempat booming?
Nanti kita bahas lengkapnya gitu. Dan sekarang nih kita gak berdua aja nih.
Iya,
ada siapa nih Zahra?
Nih ada kakak kita yang dulu pernah megang podcast juga ya sebelumnya, Tevan kak. Halo Tevan.
Halo semuanya.
Okay. Aduh seperti biasanya ya, lembut sekali suaranya.
Aduh, masa sih? Sobat Gemercik mungkin ada yang kangen suaranya Tevan kak.
Iya bener.
Gak ada.
Akhirnya bisa mendengar kembali gitu ya Tevan kak berbincang di Gemercik podcast.
Iya ya ampun, udah lama banget gak ada di sini.
Yaps, udah lama banget ya Teh. Dan gimana nih Tevan kak, sehat-sehat kan?
Ya, kadang sehat, kadang gak sehat.
Wah,
kadang
kenapa sehat, tuh?
Kadang sehat, ya gitu lah, biasa lah. Too much job.
Asik, keren.
Enggak deng.
Keren too much job gitu.
Enggak deng.
Jadi Tevan kak, kegiatannya sekarang lagi ngapain aja nih? Karena too much job.
Jobnya apa aja nih, boleh di-spill ya?
Ngajar di TK, ngajar di jadi tutor bahasa Inggris, udah aku bukan dari jurusan bahasa Inggris ya.
Iya.
Terus mikirin skripsi, itu kerjaan juga kan.
Iya benar.
Oh, udah sampai mana nih?
Aduh. Lagi ganti tempat penelitian dulu nih. Jadi ya udahlah, sekarang diberesin dulu lah cari tempat penelitian.
Mantap banget.
Doain ya.
Amin.
Semoga lancar
ya.
Amin.
Desember lulus, amin.
Amin. Paling serius ya teman-teman.
Ya, harus pisan ini mah.
Ya benar.
Kan biar cepet.
Cepet apa? Ya. Cepet apa nih? Cepet dapat kerja ya.
Iya ya, benar. Maksudnya itu.
Dapat ya, kerja yang settle gitu.
Benar-benar. Nah teman-teman juga bisa ditiru nih. Tevan kan nih aktif banget gitu ya.
Iya, tapi jangan terlalu aktif banget dah.
Ya,
jangan terlalu banyak kerjaan gitu. Fokus ke satu atau dua hal dulu aja deh gitu.
Iya benar, selesaikan sampai tuntas.
Iya, yang paling penting kalau misalkan masih skripsi udah beresin dulu skripsi.
Iya.
Gampang itu kalau kerjaan mah, soal kerjaan.
Iya, nanti ada rezekinya.
Iya.
Siap.
Lumayan nih, wajangan ya.
Iya. Alhamdulillah kita dapat.
Iya, biar fokus.
Nah, sekarang nih berhubung ada Tevan kak, kita akan mengobrolkan suatu hal yang sempat viral baru-baru ini juga ya.
Yang mana itu?
Ini apa juga sempat jadi pro kontra teman-teman.
Oh.
Nah, tentang mungkin teman-teman juga udah cukup familiar kalau sekarang-sekarang dengan istilah child free. Gitu.
Child free.
Oke, child free. Nah, ini kan juga sempat booming tuh karena ada beberapa istilahnya kayak influencer yang menyatakan dirinya tuh state bahwa aku memilih untuk child free gitu. Nah, sebenarnya child free ini apa sih Teh? Gitu.
Apa tuh? Child free itu kalau menurut aku ya, menurut pemahaman aku, kalau child free itu ya kita itu memilih untuk tidak memiliki anak.
Oke, memilih ya.
Iya, memilih untuk tidak memiliki anak itu suatu pilihan menurut aku ya. Entah mereka mau punya anak atau tidak itu pilihan menurut aku. Dan child free itu adalah setelah si pasangan itu melewati banyak diskusi itu pasti mereka dengan bulat pasti mereka memilih untuk menjadi child free itu kan sebagai suatu keputusan juga kan. Jadi menurut aku sih ya untuk memutuskan child free gitu, untuk memutuskan tidak memiliki anak itu pasti harus melewati hal-hal seperti itu dulu. Jadi ya emang
bukan
harus
yang hal yang sih. Mudah ya bukan ya, bukan hal yang mudah dan cepat untuk diputuskan oleh kedua belah pihak ya termasuk juga mungkin dari pasangan kita. Nah nih teh yang kadang kan orang suka mikirnya kayak nanti gimana ya kedepannya gitu nggak ada yang ngurus segala macem dan pandangan-pandangan masyarakat yang kayak emang suami lo nggak apa-apa gitu kalau milih cewek sekadanya kayak gitu kan
kayak gitu.
Padahal gitu ya apa ya ketika si cewek udah ngomong untuk memilih untuk child free ya otomatis gitu ya sebelum dia ngomong ke publik juga otomatis ya si pasangannya otomatis bakal setuju kan maksudnya udah dirundingin dulu gitu kan udah diskusi segala macem udah kayak yang benar-benar oke kita harus memutuskan untuk child free nih gitu kayak gitu ya nggak sih
ya harus emang pasti untuk menentukan keputusan kayak gitu pasti harus ada campur proses. Tangan kedua belah pihak dan ada proses iya harus ada proses juga kan kita nggak bisa secara egois aku pengen child free gitu aku nggak mau punya anak terus di sisi lain suami kita pengen punya anak gitu ya gimana nah,
itu
nggak bisa
iya benar nah itu harus didiskusikan
bahkan sebelum menikah pun hal kayak gitu harus didiskusikan gitu gimana kalau misalkan kita gimana kalau misalkan aku nih misal jadi seorang perempuan gak mau punya anak gimana kalau misalkan aku tahu-tahu mandul gitu gimana tahu-tahu aku emang susah punya anak itu kan hal-hal seperti itu harus diobrolin gitu
sebelum
just in case nanti setelah kita menikah kita memutuskan untuk menjadi child free atau bahkan emang kita gak mau child free tapi tiba-tiba amit-amitnya mandul gitu kan kita harus siap harus menerima hal tersebut dan harus ngobrolin hal itu gitu dengan pasangan kita jadi menurut aku si influencer itu memutuskan dan mendeklar kalau diri dia sendiri tuh udah bulat pengen child free itu pasti ada obrolan dulu sama suaminya gitu.
Iya dan apa ya ya kadang yang ini ya salah satu hal yang mungkin untuk sebagai seorang wanita itu sulit gitu ya sulit untuk apa ya ya istilahnya sulit lah gitu ya adalah ketika sebelum menikah nih itu yang paling sulit karena ketika kita udah yakin kalau misalnya si cowok ini adalah pasangan kita gitu ya sehidup semati gitu ada satu perbedaan pendapat yang dimana itu menyangkut untuk keberlangsungan gitu kan keberlangsungan pasangan tersebut gitu nah kalau misalnya si cowoknya gitu ya nggak menerima gitu kan kan bisa aja itu tuh kayak pernikahan yang kita dambakan tuh bisa aja tiba-tiba nggak terjadi gitu. Nah itu kan satu apa ya resiko yang emang udah harus kita tanggung gitu makanya daripada nanti udah menikah diobrolinnya ya mending sebelum ada ikatan pernikahan itu gitu ya teh.
Iya harus kayak gitu asli. Jadi biar kita pun memikirkan lebih matang lagi gitu. Kalau kita emang beneran pengen child free atau kita pengen
apapun itu
ya, gitu ya atau kayak terbebas dari obrolan-obrolan yang kayak ih aku mandul gitu jadi kayak terbebas dari tekanan-tekanan dari mertua lah orang tua atau bahkan dari suami gitu ya kita harus ngobrol-obrolin itu dulu sih gitu
poin menariknya itu sih jadi sebelum menikah tuh harus ada obrolan yang serius juga gitu ya
iya
benar dan fenomena child free ini sebenarnya bukan baru-baru ini kan teh. Jadi ada dari dulu-dulu juga udah ada gitu ya. Cuman kalau di Indonesia sendiri mungkin karena baru ada influencer yang
menyuarakan gitu,
gitu jadi makanya booming dan menimbulkan pro kontra gitu ya.
Iya, menurut aku sih sepengetahuan aku ya child free itu tanpa digaung-gaungkan dengan nama child free pun itu sudah ada menurut aku orang yang memutuskan untuk
tidak punya anak,
memiliki anak gitu atau bahkan ada orang yang memutuskan untuk tidak menikah itu sudah ada dari dulu gitu cuman sekarang ya emang tren gitu dan
Gita
menjadi seorang trendsetter dari child free itu sendiri ya jadi rame sekarang gitu padahal itu emang udah dari dulu ada yang kayak gitu gitu walaupun emang menjadi minoritas lah ya enggak semuanya yang kayak gitu tapi emang dari dulu kayak gitu bahkan sepengetahuan aku ya dulu tahun 2017 pas lagi nggak tahu pokoknya pas zaman-zamannya masih pakai pada pakai LINE.
Oh iya, iya, iya.
Nah itu dulu aku sempet ada kayak grup yang emang bener-bener open minded semua, semua okay. Itu open minded semua orang-orangnya dari grup feminis, I don't know, aku lupa lagi, pokoknya okay, dari okay. grup-grup yang kayak gitu deh. Nah ada satu orang yang bilang kalau dia memutuskan untuk gak mau punya anak karena dia pengen meminimalisir peningkatan populasi di Indonesia gitu.
Oke oke oke.
Jadi kan mengingat sekarang itu orang manusia-manusia itu pada padat ya sekarang itu. Bahkan persawahan aja di Indonesia atau di Tasik pun dijadiin perum gitu. Jadi kayak
udah semakin kita udah lahan tuh udah semakin sempit gitu ya.
Udah padat banget, semakin
padat juga orang.
Padat dan melihat kondisi lingkungan alam kita itu makin makin jelek gitu. Jadi hal tersebut itu
membantu juga ya,
untuk membantu ya, membantu melestarikan lah, seenggaknya membantu buat enggak bikin bumi itu makin sakit lah gitu. Dan mungkin selain hal itu juga ada apa namanya tuh, ada prinsip sendiri kali ya kenapa dia tidak mau ada punya anak gitu.
Iya, karena mungkin alasan yang di jadiin acuan dia untuk tidak punya anak ya berbagai banget ya gitu. Ada yang emang dia gak mau punya anak karena itu tubuhnya dia gitu ya. Gitu. Terus ada yang emang dia gak mau punya anak ya karena mungkin kondisi tubuhnya dia emang gak memungkinkan untuk punya anak gitu ya, seperti yang tadi Tafkanka bilang. Dan ya udah mau gimana lagi gitu kan, kalau misalnya kayak gitu, kayak apa ya, udah dari senanya kayak gitu gitu. Ada yang emang memutuskan untuk tidak punya anak tuh karena emang finansial gitu ya, dari segi finansial yang emang iya gitu tuh, kalau misalnya kita mau punya anak tuh harus udah siap A, B, C, D segala macam gitu kan, udah sih harus persiapan matang-matang gitu ya buat si anak. Kan kita juga gak mungkin kan ketika kita punya anak terus anaknya tuh punya mimpi yang sangat tinggi gitu ya, punya mimpi gitu, dan kita tuh menahan gitu, menahan mimpi si anak tuh karena keterbatasan kita gitu. Karena keterbatasan kita sebagai orang tua yang gak mampu untuk menyekolahkan anaknya gitu ke, misalkan ke sekolah-sekolah yang emang bagus gitu atau gimana gitu. Karena kerasa juga sih gitu kan, ketika kita pengen take a higher gitu kan, lebih gitu. Terus ya kadang di satu sisi orang tua kan gak bisa gitu segala macam gitu kan. Sebenarnya ya kalau aku gitu ya, kalau aku jadi orang tua, aku pasti ngerasa kayak gak mau lah gitu ngebiarin anak aku bakal ya kayak gitu gitu, seperti itu gitu.
Oke oke, ini menarik nih. Nah gimana kan kalau ini ada juga faktornya tuh dari segi finansial ya. Nah gimana tentang apa ya disebutnya, anggapan kalau misalnya banyak anak banyak rezeki, jadi kalaupun anak itu sudah lahir ya udah pasti akan ada rezekinya gitu. Nah itu gimana tuh?
Gimana ya, dari aku dulu.
Iya, boleh.
Kalau misalnya dari aku sih, anggapan yang banyak anak banyak rezeki sebenarnya ya bisa jadi benar dan bisa jadi enggak juga gitu.
Iya.
Itu punya dua sisi, karena enggak setiap orang yang banyak anak bakal sejahtera, dan enggak semua yang, ya maksudnya ya sekelas Gen Halilintar aja yang banyak anak dan bisa sukses tuh enggak cuma, enggak semua orang bisa kayak gitu. Maksudnya sih kayak itu
ada effort.
Kayak iya, sekian persen dari orang-orang yang punya anak banyak gitu. Karena di tetangga aku sendiri pun ya ada gitu orang yang emang anaknya sampai 11, 12 anak kayak gitu kan. Tapi ya dia secara finansial ya kayak gitu, seadanya banget gitu. Dan itu ya yang tadi aku bilang, itu punya dua sisi ya, enggak setiap yang punya banyak banyak anak tuh banyak rezeki gitu. Gitu, itu tergantung ke kesanggupan dari si orang tuanya masing-masing. Karena kalau misalnya dilihat dari resiko, banyak juga gitu resikonya. Selain dari si ceweknya juga ya, apa ya, ngelahirin itu bukan satu hal yang mudah dan bukan satu hal yang udah hilang gitu aja. Itu pasti berbekas gitu yang namanya melahirkan tuh gitu. Dan apalagi nih 12 anak, bayangin dong. Kayak sekuat apa gitu si ibu itu gitu.
Okay.
Kayak itu kan resiko yang pertama kan. Terus resiko lainnya dilihat dari segi finansial kan, dari anak satu ke anak selanjutnya kita nggak harus mikirin kayak ini kedepannya kayak gimana, terus ada kalau misalnya ada kecemburuan di antara satu dan lainnya kan, itu jadi apa ya, ke si anak tuh jadi kayak ada yang keperhatiin nih, ada yang enggak nih gitu. Nah itu jadi apa ya, hal yang mungkin jadi salah satu resiko dari banyak anak gitu. Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari anggapan itu tuh udah kayak konstruksi sosial sih, jadi susah gitu. Masyarakat tuh udah kayak, udahlah kayak gini lah yang bener tuh gitu. Nah, bisa dirubah-rubah lagi. Padahal itu bukan kodrat sebenarnya, banyak anak banyak rezeki itu bukan kodrat, itu pilihan.
Iya, bahkan sekarang aja ada KB ya.
Iya.
Pemerintah lebih baik, cuy.
Iya, karena udah pemerintah udah tahu nih, udah padat banget nih gitu.
Iya. Terus kalau menurut aku ya, banyak anak banyak rezeki istilah itu menurut aku itu jadi investasi orang tua, ya gak sih? Menurut
jadi,
aku ya
jadi.
Karena rezeki itu datang bukan hanya dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk rezeki dalam bentuk makanan, dalam bentuk
kesehatan juga.
Kesehatan, dalam bentuk ada orang yang ngejagain gitu orang tuanya. Itu menurut aku rezeki. Jadi ada anggapan banyak anak banyak rezeki itu ya, orang tua yang punya banyak anak tuh bisa dapat hal-hal yang tadi aku sebutin gitu. Selain nanti kalau misalkan anaknya udah kerja nih kan, kan orang tua udah tua renta nih, gak bisa apa-apa kan. Dengan banyak anak nih pasti otomatis si orang tua tuh bisa dikasih rezeki sama anaknya gitu, ketika mereka udah gak bisa apa-apa lagi. Menurut aku gitu sih ya, walaupun emang kalau mau dapetin sesuatu yang besar pasti harus work hard dulu kan.
Iya,
jadi kayak
banget.
No pain no gain lah.
Iya,
kalau misalkan kita pengen si anak kita ngasih rezeki kita lebih banyak lagi, kita harus gaining more work yang
more
really
than
really hard gitu kan. Entah itu secara mental gitu, secara fisik, secara finansial gitu, itu harus kita korbanin buat jadi investasi kedepannya kalau misalkan si orang tua udah tuwir gitu. Menurut aku sih kayak gitu, kalau banyak anak banyak rezeki ya.
Iya benar banget.
Oke, ini juga sangat menarik ya Teh, karena ternyata ada satu sudut pandang, jadi banyak anak banyak rezeki itu sebagai investasi gitu ya. Nah, kembali lagi ke child free nih, gimana nih kan tadi tuh anak tuh bisa sebagai investasi ya. Nah kalau dari pasangan yang memilih untuk child free, kira-kira investasinya tuh lebih kemana nih?
Lebih ke harta dia sendiri sih menurut aku ya, karena orang yang child free pasti apa sih namanya tuh, pengeluarannya enggak teliti ke anaknya gitu, tapi pasti lebih ke kebutuhan masing-masing antara si suami dan si istri gitu. Dengan begitu uang yang lebih itu mereka bisa taruh ke investasi, misalkan ke investasi kayak reksadana atau apa-apalah yang emang berani investasi
juga.
Gitu, tanah kayak gitu,
rumah
gitu. Iya, rumah bisa dijadiin investasi gitu.
Nah, ada satu poin yang bisa di-highlight sih sebenarnya. Jadi pilihan buat mau punya anak banyak atau sekalipun child free itu tentunya harus dipikirkan dengan sangat matang gitu,
harus
mungkin juga tahu kapasitas diri juga nggak sih, kayak nih kayaknya mampu nih dan kayaknya bisa dan kayaknya secara psikologi juga ya mau gitu untuk memiliki anak banyak gitu. It's okay kalau misalnya dari segi hal-hal yang udah dipikirkan itu kayaknya belum deh gitu ya. Berarti ya udah
kayak gitu. Bahkan untuk bisa jadi kayak gen halilintar ya, aku percaya sih pasti orang tuanya si halilintar itu pasti mereka itu punya kekompakan gitu. Entah dari komunikasi, entah dari intimasinya,
dan
itu
cara
mereka
untuk ngetreat anak mereka tuh kayak gimana gitu. Didikannya itu yang educate-nya itu loh, yang penting gitu.
Pasti beda banget,
pasti
gitu.
Beda.
Dari sana juga kita harus lihat kan, mereka pasti mateng gitu. Entah dari, kita lihat juga dari Ridwan Kamil sama Bunda Atalia ya, mereka juga beda kan, cara mereka saling nge-treat satu sama lain tuh beda gitu. Dari sana kita lihat, wah ini mateng gitu. Untuk menjadi orang yang seperti itu pasti mateng. Dan untuk punya anak yang seperti Ridwan Kamil sama Bunda Atalia juga itu beda kan. Harus mateng, itu sih menurut aku yang aku lihat. Kalau misalkan kita nanti mau punya anak ataupun tidak punya anak, iya gitu. Kayak apa yang Dila katakan, harus dipikirkan matang-matang dan harus tahu gimana caranya survive dari hal tersebut.
That's right.
Iya sih. Dan apa ya, ini benar-benar jadi kayaknya pembahasan dari awal sampai akhir benar-benar penting banget deh untuk di okay. Ini ya, soalnya banyak poin penting gitu dari hal ini, karena mau kita punya anak atau enggak ya benar harus dipikirin matang-matang gitu. Mau punya anak ya harus tahu resiko kedepannya gimana, mau enggak punya anak juga harus tahu resiko kedepannya kayak gimana gitu. Dan apa ya, ini benar-benar kayak apa ya, bikin orang kayak bingung gak sih? Kayak bimbang
sih.
Ntar gue mau gitu. Bagaimana gitu
ya? Coba aku mau nanya deh. Dila sama Zahra, kalian punya anak apa enggak?
Gimana Zahra dulu?
Kok aku duluan?
Iya Zahra dulu.
Sebenarnya kalau aku kalau dikasih pilihan mau atau enggak ya mau. Tapi gak banyak, gak sebanyak-banyak lah, satu aja cukup gitu menurut aku gitu. Tapi aku emang pengen ngasih ke anak aku tuh yang emang udah bener-bener siap gitu semuanya gitu. Jadi tinggal gimana cara aku nge-treat anak aku buat dia tuh bisa bisa menghargai gitu, bisa mudah untuk menghargai orang gitu, bisa untuk istilahnya nurut gitu ya, kayak segala macam gitu. Ya kalau dibilang mau ya mau, tapi emang itu juga harus aku apa ya, pikirin gitu. Maksudnya kayak nih kalau misalnya aku mau punya anak untuk pendidikan gimana nih, kan ada asuransi pendidikan gitu kan. Kita bisa ngegunain itu kan buat apa ya, istilahnya nabung lah gitu kan. Kalau asuransi itu bisa kayak, oh ya udah berarti aku jangan nikah muda kalau aku mau punya anak gitu.
Iya.
Jadi aku udah menetapkan daripada aku nikah muda terus ditunda, ditunda, mending aku nikahnya nanti aja gitu. Jadi yang ditunda tuh pernikahannya gitu, bukan punya anaknya. Jadi dipikirin dari matangnya gitu, emang dari sekarang oh berarti jangan nikah muda karena risikonya banyak. Karena nggak sih, kayak aku ya lihat sekarang gitu, zaman sekarang yang orang-orang nih, rata-rata influencer nih ya, khususnya gitu, yang mereka memutuskan untuk nikah muda, pada akhirnya cerai. Banyak banget itu, gak cuma 1-2 orang doang gitu. Kayak aku lihat kayak kok bisa gitu, meskipun emang sebenarnya banyak kayak ya udahlah gitu, mungkin ini terlalu toksik buat mungkin pernikahannya terlalu udah bener-bener di ambang batas toksiknya gitu seseorang gitu, ya udah bening lepasin aja gitu. Tapi menurut aku kayak itu artinya kan kayak mereka secara mentality belum siap gitu.
Itu kayak ya, meskipun evaluasi iya, dari kayak, nikah muda
iya gitu. Kayak sesabar apapun kita gitu sebagai cewek atau sesabar apapun sebagai cowok gitu ya, kalau misalnya emang belum siap untuk bisa berkomitmen berkelanjutan gitu, tuh ya udah pada akhirnya bakal kayak gitu. Beda sama orang tua yang dulu, yang aku nggak ngerti sih, kayak secekcok apapun mereka ya mereka tetap bertahan gitu. Kayak ya itu yang harus dibangun sih sebenarnya. Jadi selain daripada finansial yang kayak orang udah cukup umur, udah cukup finansial untuk bangun rumah tangga, udah punya harta banyak gitu, ya udah tinggal nikah aja gitu. Punya anak terus jadi yang didambakan orang gitu, keluarga yang didambakan orang. Kan kita gak tahu dalamnya kayak gimana kan. Yang pada akhirnya mental mereka gak siap, ya udah bisa aja gitu. Dan itu semua kayak ya sebenarnya meskipun broken home tuh bukan dilihat dari perceraian aja sih sebenarnya. Karena yang nggak cerai tapi sering berantem di rumah juga itu bisa disebut broken home gitu. Tapi perpisahan tetap benar-benar hal yang menurut aku paling-paling
menyakitkan.
Paling-paling yang nggak bisa menurut aku kayak udah gitu. Itu perpisahan tuh udah benar akhir gitu, udah batas akhir banget.
Jangan sampai lah ya. Maksudnya sekarang kita udah tahu lah orang-orang yang nikah muda jangka panjangnya gimana gitu. Dari influencer,
mentalnya
dari influencer yang disebutkan tuh relationship goals gitu kan.
Couple goals.
Berakhirnya jangka panjangnya ketahuan juga gitu kan. Itu bukti nyatanya lah ya. Kalau kita nikah muda tanpa memikirkan dengan matang-matang gitu. Kalau misalkan kita emang pengen nikah muda tapi mikirnya udah matang gitu, secara semuanya tuh udah matang ya. Oke, gitu, go on gitu, silahkan.
Go ahead gitu, nah, kayak yaudah, ya ya silahkan aja gitu kan.
Iya benar. Gitu. Jadi ya, emang harus banyak yang dipikirkan.
Iya benar.
Ada oh, ada ini satu lagi apa nih. Temen aku sih yang kayak bilang kayak mempercepat pernikahan tuh katanya ibadah gitu kan. Kayaknya baik gitu untuk mempercepat pernikahan karena bisa langsung memenuhi ibadah kita gitu. Padahal ya sebenarnya ibadah tuh nggak harus dengan nikah aja gitu, dan dengan nikah cepet insyaallah yeah, gitu. Yang aku heran adalah maksudnya apa ya, orang-orang tuh nikah cepet tuh gitu kan, memutuskan untuk nikah di usia muda itu ya karena ibadah atau karena apa gitu kan?
Karena kebelet,
karena kebelet gitu kan. Ini kita we never know kan, gitu. Kita nggak pernah tahu gitu. Dari si orang tuh yang kayak gimana aja gitu. Ya yang penting sih kalau misalnya kalian sanggup meskipun masih muda gitu untuk nikah, ya sebenarnya nggak apa-apa aja sih, sah-sah aja gitu, itu hak-hak gitu. Cuman ya dari kita nggak mau apa ya hal buruk terjadi di depannya gitu ya. Jadi harus lebih ini lagi mungkin, lebih matang
lebih
lagi.
Lebih kritis lagi lah. Aldila gimana Aldila?
Untuk punya anak atau enggak ya?
Gimana nih?
Nah, sebenarnya ini omongnya
tusun ya.
Iya, benar. Ya. Tapi enggak apa-apa sih. Nah, untuk punya anak atau enggak, kalau dikasih pilihan ada kemauan gitu.
Mau ya, iya.
Mau. Cuman ada cuman.
Enggak apa.
Cuman itu dia sih, harus dipersiapkan dari sebelum memutuskan untuk akhirnya memutuskan untuk okay, punya anak gitu. Gitu. Tapi kalau ditanyain dan dikasih pilihan mau atau enggak, mau.
Iya.
Gitu.
Sama.
Kalau Tepanka?
Kalau Tepanka gimana nih? Aku penasaran banget.
Aku juga sama sih, cuman aku emang lebih mikirin lagi. Aku belum benar-benar berani memutuskan untuk nggak punya anak atau pengen punya anak. Yeah. Karena sama, aku ngerasa aku masih terlalu muda untuk memutuskan itu. Bahkan aku belum nikah gitu.
Itu
tapi
dia.
Tapi si, dikit-dikit sih aku udah nanya gitu. Kalau misalkan aku mandul gimana? Kalau misalkan aku nggak mau punya anak gimana gitu? Dan ketika pasangan aku bilang, ini udah nggak apa-apa terserah kamu. Udah aku juga nggak mau
memberatkan gitu.
Terus gak mau kalau jadi cewek harus nanggung 9 bulan punya anak gitu kan, mega apa sih kayak nahan punya anak gitu, kayak ada anak di dalam perutnya tuh, kayak gak mau gitu, pasti sakit gitu gitu kan. Terus kayak ya udah berarti aku punya pilihan untuk hal itu gitu. Tapi setelah itu aku ada mikir pengen punya anak. Nikah muda nggak apa-apa, kalau misalkan dianya udah siap gitu kan, kalau misalkan pengen
dan tetehnya udah
nikah,
siap,
iya pastilah. Kedua-duanya udah siap gitu ya. Nikah kayak 1 tahun lagi gitu, 23 tahun muda gak sih?
Muda sih. Oh, gila itu
muda. Muda banget.
Kalau misalkan 23 tahun nikah gitu, cuman kayak aku kalau aku pilih memilih untuk menunda gak apa-apa gitu kan. Aku lebih memilih untuk menunda terus pakai KB atau apa, it's okay, karena aku juga gak mau nanti anak aku sengsara nanti kalau misalkan aku udah nikah tapi secara finansial belum benar-benar dipersiapkan untuk anak aku nanti gitu. Tapi di sisi lain aku mikir mungkin sekarang karena aku masih belum matang ya buat punya anak, jadi aku mikir gitu, wah gak kebayang punya ibu kayak aku gitu kan. Aku gak kebayang gitu kan. Jadi kayak
sama sih.
Kayak apa ya, aku kayak mikirin gitu, nanti kalau punya anak aku temperamen gak ya gitu. Aku nanti punya anak aku ngantep gak ya, maksudnya kayak ngediemin dia, bener-bener ngediemin dia ketika dia lagi sedih, lagi marah gitu. Aku gak, aku emotionally unavailable buat dia gak ya gitu. Padahal anak itu lagi masa-masanya butuh untuk diperhatikan gitu, lagi masa-masanya untuk butuh dikenali, ini emosi apa namanya, ini emosi apa namanya gitu. Aku nanti kalau jadi orang tua bakalan ngelarang-larang dia buat nangis, buat marah gak ya, padahal di sana anak aku itu butuh untuk kenal dan butuh untuk mengekspresikan diri dia sendiri, yeah, gitu. Karena ketika kita melarang atau ketika kita membiarkan, dia gak bakalan bisa ngehandle emosinya, atau bahkan dia bisa bakalan mendam emosinya sendiri, mm-hmm, gitu. Dan itu ngefek, berefek hal yang buruk buat anak aku nanti gitu. Aku gak mau nanti anak aku kayak gitu.
Tapi ini pengetahuan tentang anaknya udah udah dalam banget gitu. Kayak kayak kalau di dari ya, dari pengetahuan lebih siap Tevan nggak sih dibanding kita ya nggak sih.
Tapi dengan hal itu pun aku masih takut gitu,
iya,
kan, karena
sama sih.
Aku takut berani. Iya, aku takut hal yang aku sebutin tadi tuh nggak terrealisasikan ke anak aku gitu.
Kita nggak tahu ya ke depannya.
Iya gitu. Benar. Dan melihat dari kayak pengalaman-pengalaman orang, hmm, gitu, bahkan aku sendiri gitu, hmm, aku nggak mau anak aku mengalami hal yang sama kayak aku, okay, gitu. Tapi aku takut aku jadi orang yang sama kayak orang tua aku gitu. Dan aku takut nanti anak aku ngalamin apa yang dialami sama adik aku gitu. Dia bahkan sampai trauma atau apapun gitu kan. Aku gak mau anak aku ngerasain hal itu gitu. Jadi kadang aku kayak takut, takut bu untuk punya anak. Takut aku ngerasa belum pantas, aku ngerasa gak pantas. Jadi kayak udah gak apa-apa aku gak punya anak. Bahkan untuk menikah aja aku ngerasa gak pantas. Pernah aku ngerasa kayak gitu. Sampai sekarang sih emang ada sih kerasa,
iya,
kerasa kayak gitu, gitu. Kayak ya udah lah gitu,
iya. Gak, ya, apa ya, gak berani. Bahkan ya sebenarnya kalau misalkan tadi kan disebutnya pilihan ya, kalau mau ya, ya ada sih kemauan, iya. Cuman kalau misalnya dari realisasi diri gitu ya,
sama kedepannya sekali siap.
Gak, sama sekali bener-bener kayak gak berani. Terus takut tuh emang iya bener, iya, takut bener banget, takut banget. Terus kayak apa ya, ini masih muda, masih terlalu muda gitu ya untuk itu. Dan aku juga gak tahu ke depannya apakah emang bisa gitu untuk ya nikah atau gimana gitu. Karena aku ngerasa kayak aku gak tahu aku kapan siapnya.
Jadi kayak last plan-nya kalau misalkan aku gak ada yang cocok semuanya atau kayak gimana gitu, ya udahlah bodo amat, terserah, gak bakal nikah juga bodo amat gitu, kayak gitu. Bahkan untuk nikah aja aku gak ditarget sih.
Bener,
sekarang hayu mau nanti 30 tahun hayu, mau nanti 27 tahun hayu, atau bahkan gak ada yang sama sekali datang ke aku, oke, okay, bodo amat gitu,
never mind gitu,
diri,
ya
gitu. Iya
gitu, gak masalah.
Oke. Nah, ini dari tadi ada beberapa poin nih yang tentang gambaran-gambaran orang yang memilih child free gitu ya, alasannya gitu. Tadi mulai dari untuk meminimalisasi populasi di bumi, terus juga dari segi finansial, selain itu dari segi psikologis. Nah, kira-kira apalagi sih selain hal-hal itu gitu, ada lagi nggak sih kalau kita gali
alasan child free,
alasan orang memilih untuk child free gitu. Apa
coba
ya?
Coba duluan. Menurut aku karena itu sih mental health-nya,
ke psikologi lagi ya,
psikologi lagi. Berarti emang dia tuh mikirin banget gitu tentang itu. Karena penting sih, emang penting gitu. Kesehatan mental tuh penting banget.
Iya, benar.
Jadi kayak dia gak mau ketika dia belum sembuh, anaknya itu jadi
ikutan
kayak dia, atau bahkan dia anaknya itu jadi
pelampiasan
gitu. Ada mungkin yang kayak gitu, menurut aku sih pasti ada sih yang kayak gitu. Dia ngerasa kalau ya aku kayak gini ya gimana gitu, anak aku nanti gimana, gitu. Ada kayak gitu.
Kalau dilihat-lihat sih dari beberapa alasan tadi, kalau menurut Dila yang paling krusial tuh dari segi psikologisnya sih sebenarnya, karena dari psikologis tuh bisa ngaruh kemana-mana, karena kan pemikirannya tuh bakalan apa sih namanya,
keganggu,
menentukan keputusan yang dia ambil gitu
untuk menjalani hidupnya.
Iya benar, entah itu alasannya karena finansial, itu juga karena dari mindsetnya kan, terus alasannya dari populasi, itu juga dari mindsetnya, jadi kayak dari psikologisnya gitu, dan yang mempengaruhi seseorang
memperlakukan seseorang melakukan sesuatu gitu ya.
Dari lingkungan juga sih, dari rasa trauma dia.
Oh, bisa jadi tuh.
Itu bisa. Ya. Ada enggak?
Iya, benar.
Takut trauma. Udah ya. Gitu. Aku enggak mau anak aku ngalamin hal yang aku alamin. Ada yang kayak gitu?
Iya, yang kayak gitu ya.
Ada. Udah terlalu too much pain, jadi kayak udahlah gitu.
Nah, kalau misalnya ini kan tadi kita dari segi apa ya? Apa disebutnya ya? Dari segi
apa?
Psikologis, iya.
Dari segi umum, secara umum.
Oh iya, secara umum, secara gitu ya. Nah, kalau dari kita lihat dari sudut pandang agama nih, walaupun kita nggak expert gitu ya.
Iya.
Nggak expert gitu. Jadi mohon
maaf.
Iya. Nah, kalau dari sudut pandang agama kan ada yang bilang juga kalau tujuan menikah itu untuk berketurunan gitu. Dan tentunya berketurunan, keturunannya tuh yang akan membangun bangsa yang baik-baik gitu. Nah, kira-kira berarti dengan adanya fenomena child free ini cukup bertentangan juga.
Bertentangan banget sih sebenarnya.
Dari sudut pandang agama gitu ya, terlebih Muslim gitu ya. Kalau gitu, nah jadi gimana nih kita menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada di apa disebutnya di dunia ini?
Iya.
Gimana nih kita menyikapi misalnya orang yang memilih child free, gimana kita yang menyikapinya? Kita terus gimana menyikapi orang yang kontra banget nih sama child free? Nah gimana nih? Karena kayaknya kalau untuk memutuskan child free atau enggak, dari obrolan kita yang tadi tuh intinya tuh lebih ke pilihan gitu kan ya. Nah, tapi kalau kita untuk menyikapi orang-orang yang berbeda itu gimana tuh? Apakah kita pilihan juga kah? Ah, ini enggak akan aku tanggapi nih.
Iya.
Apa gimana nih?
Yang selalu aku lakukan ketika aku memutuskan untuk melakukan sesuatu, walaupun kadang impulsif, tapi pada akhirnya aku harus terima gitu, karena emang itu sudah dilakukan, ya udah mau gak mau harus terima gitu. Jadi aku harus siap sama resikonya dulu.
Oh iya sih, resiko.
Kalau kita memutuskan untuk child free di lingkungan yang berbudaya timur, itu berarti kita harus siap ada yang julid ke kita. Pasti gitu, pasti ada aja gitu yang ngomong kayak gitu, entah tetangga, entah orang lain, entah siapa, pasti ada yang kayak gitu, pasti
mertua.
Ada. Yang,
iya.
Pasti ada. Ih, kok ini enggak punya anak-anak? Kayak itu pasti ada gitu, pasti
kenapa
ada.
Punya anak gitu. Iya. Terus aja ditanyain.
Kita harus siap sama hal itu. Balik lagi, pokoknya harus siap gitu. Kalau misalkan mau childnya mau apa, Gitsaf pun memutuskan tuh kayak gitu pasti karena dia udah siap kan. Pasti udah siap sama resikonya, udah siap sama orang-orang yang ngobrol kayak gitu. Jadi mau gak mau harus siap. Dan kita harus siap disebut orang yang menentang agama. Iya gak sih? Karena pasti ada mungkin ada yang orang merasa bahwa ya udahlah, yang penting dia beribadah gitu, dia udah nikah pun itu udah ibadah kan sebenarnya gitu kan. Walaupun dia nggak punya anak, ya ada yang nggak apa-apa, ada yang malah kayak kita subur tapi kita sengaja nggak punya anak, kayak ih kamu nggak bersyukur gini ya. Ya udah gitu, kayak tutup telinga aja kita kalau misalkan kita emang bener-bener bulat gak mau punya anak gitu.
Masyarakat banyak nuntut ya.
Iya, karena
kayak udah nikah terus abis nikah harus punya anak, terus kalau misalnya udah punya anak ya anaknya harus gedenya gimana gitu kan, harus terus pas anaknya udah gede harus punya pekerjaan yang layak lah gitu. Terus aja gitu kan, enggak bisa habis gitu.
Kan karena konstruksi sosial dari dulu kayak gitu kan, harus nikah gitu. Umur 25 misal harus nikah gitu. Kalau ketuaan jadi enggak laku atau gimana lah kayak gitu kan konstruksi sosialnya. Terus harus punya anak gitu. Kalau enggak punya anak ya kayak
belum jadi wanita seutuhnya,
jadi wanita seutuhnya, dan emang kayak enggak komplit gitu, kayak cacat syarat aja gitu. Menikah itu kayak udah sah tapi syaratnya itu enggak terpenuhi semua gitu kan, salah satunya harus punya anak gitu kan. Kayak gitu. Itu kayak cacat syarat gitu menurut orang-orang gitu kan.
jadi buat kayak orang lain sih.
Jadi kayak kita kalau misalkan emang memilih untuk child free, ya udah tutup telinga aja. Gitu. Harus siap, dan emang kalau udah bulat ya udah. Udah gimana lagi, orang kita sendiri, kita yang bakal ngebiayain kan, bukan mereka gitu. Kalau emang mereka mau ngebiayain ya udah gitu. Mana sokin lah. Gak budak kayu gitu. Oh, beren buat aku mah gitu.
Kalau menurut Zahra nih gimana nih?
Yang pandangan agama, yang bertentangan sama agama.
Ya gimana kita nyikapin?
Nyikapinnya. Kalau aku sih ya itu tadi gitu, kayak harus kita harus tahu seninya untuk bodo amat gitu. Karena ya tadi kata Tevanka, setuju sih, harus siap sama resikonya. Apapun resikonya kita harus siap gitu. Harus take a risk dulu gitu, baru apa ya, kita bisa ngadepin itu gitu. Karena mau orang segimanapun nuntut kita sebanyak apapun, ya kalau misalnya kitanya udah punya prinsip sendiri, ya kita nggak akan terganggu sama orang gitu. Kayak kalau misalnya kita udah punya goal sendiri, mau orang lain ngancurin hidup kita segimanapun, ngejatuhin segimanapun, kalau kita udah punya prinsip, ya kita ya udah jalan aja gitu. Udah itu biarin, karena mereka tuh bakal capek. Ada masanya mereka tuh berhenti gitu ngurusin hidup kita gitu, karena ya hidup mereka aja belum bener gitu. Ya, ya siapa sih gitu yang emang sepuluhnya bener gitu kan, nggak ada gitu. Itu sih kayak ya udah, kita jangan menanggapi dengan emosi juga, kayak ya udah biarin aja gitu. Gak usah dikasih pemahaman juga gitu. Jadi ya, karena orang yang kayak gitu tuh ya percuma juga kita ngasih pemahaman, ya orang itu gak mau mengerti kita. Orang yang hujat tuh gak mau mengerti kita. Jadi ya cara terbaik adalah membiarkan gitu. Karena kalau kita ladenin, dia tuh makin, karena ya mau kamu sebenar apapun kamu ngomongnya, kalau akunya gak nerima, ya gak nerima aja. Orang tuh kayak gitu kalau yang hujat tuh biasanya.
Iya pasti kayak gitu.
Iya, poinnya sih satu ya, tentang kesiapan gitu. Harus mempersiapkan apapun itu, saat kita berhadapan dengan orang yang pro ataupun kontra, harus siap kayak gimana. Terus saat kita memutuskan sesuatu, mau A mau B gitu, itu juga harus siap kayak gitu. Nah, setelah perbincangan kita yang cukup dalam ini ya, kira-kira child free ini negatif dan positifnya tuh lebih banyak yang mana?
Kalau itu ya, negatif sama positifnya itu tergantung sama orang yang memilih untuk child free atau enggak gitu. Karena orang yang memilih untuk child free pasti lebih melihat positifnya gitu dari child free-nya gitu. Kayak ya less, apa namanya tuh, nggak banyak ngeluarin biaya buat anak gitu. Karena punya anak tuh pasti harus ngeluarin banyak biaya kan. Itu terus nggak perlu pusing-pusing mikirin anak kita nakal atau enggak. Nggak perlu mikirin pusing atau enggaknya kita gimana cara nge-treat anak kita gitu. Kita cuma fokus ke kesejahteraan hidup kita masing-masing. Terdengar egois sih, tapi untuk menjadi orang yang sehat itu ya moga-mu harus egois, menurut aku. Untuk jadi orang yang mau sehat, bener-bener sehat secara mental, tanpa dengerin orang-orang tuh, kita harus egois seperti itu gitu. Egois kayak gitu menurut aku bukan hal yang buruk juga sih, karena itu kan tergantung, balik lagi tergantung dari orangnya gitu kan. Dan kalau negatifnya ya mungkin iya sepi, cuma berdua doang di rumah tuh, flat gitu, nggak ada anak kecil, nggak ada yang ngeganggu kita lagi tidur gitu, nggak ada yang minta jajan, nggak ada yang minta mainan gitu kan. Itu sih negatifnya mungkin ya menurut aku. Dan negatifnya ya banyak orang yang mikir kalau kita tuh mandul atau kayak kok kenapa nggak punya anak terus gitu, banyak yang mencibir atau gimana, mungkin kayak gitu ya. Terus kalau untuk yang memilih untuk tidak child free, ya itulah kebalikannya dari itu.
bisa ditarik sih ininya ya, benang merahnya, kalau masing-masing pilihan itu pasti punya resiko.
Iya.
Apapun pilihannya, yang namanya kita memilih, kita pasti punya konsekuensinya gitu. Mau child free atau enggak, pilihan itu keduanya itu punya resiko masing-masing dan punya konsekuensinya masing-masing gitu. Yeah, gimana kita siapnya gitu. Kita siapnya di resiko yang mana? Kita siapnya di konsekuensi yang mana gitu. Ya itu tadi, karena kalau kita ngambil suatu keputusan tapi gak mau ada resikonya, itu suatu hal yang gak mungkin gitu. Karena setiap pilihan pasti punya konsekuensinya masing-masing.
Oh ya, setuju.
Iya.
Nah, tampaknya perbincangan kita ya, perbincangan ya,
udah lelah ya Allah.
Dan
berat juga ya.
Cukup berat sih dan cukup insightful juga.
Iya.
Semoga teman-teman pendengar bisa mengambil hal-hal yang
baiknya gitu.
Baiknya gitu ya. Dan semoga bisa menambah insight teman-teman juga. Dan ya, finally kita ada di akhir podcast.
Iya. Sayang sekali ya sama Teh Vanda. Cepet banget ya.
Iya benar. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang hal-hal yang menarik lainnya. Dan ya, sekian podcast Dialog Gemercik episode kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk follow Instagram @gemercikmedia dan Twitter juga @gemercikmedia. Subscribe juga YouTube-nya.
YouTube-nya Gemercik Media, dan juga follow Spotify-nya di Gemercik Podcast.
Dan download juga Gemercik Media Mobile Apps. Ya, sampai jumpa.
Dadah.